Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu arratsaldeon.
Berdi, Maite.
Euskal antzerki berria ikusteko aukera emango digu aurten ere Bilboko lautan iru antzerki jaialdiak.
Bai, lautan iru Bilbon egiten duten antzerki jaialdia da, formatu txikikoa, emanaldiak espazio txikietan egiten dituzte, eta antzerki konpainien lan berrien erakus leio izaten da. Jaialdiaren lema oso polita da, antzerki txikia festival handia. Aurten esate baterako lau estreinaldi hartuko ditu Bilboko lautan iru izeneko jaialdiak. Emanaldiak ostegunetan izaten dira, lau ostegun, otsailaren 6an, 13an, 20an eta 27an. Eta guztira 8 ikuskizun izango dira. Bilboko udalaren babesa du lautan iru antzerki jaialdiak eta urtero bezala Euskaltzaindiak elkarlanean antolatu du jaialdia, tartean konpainia, Bira kulturgunea eta 7 katurekin batera. Bere alaxetasunak. Gogoan izango duzu orain dela urte batzuk zine aretoetan arrakasta handiz eman zuten Akelarre izeneko filma Pablo Aguerok zuzendua eta makina bat sari jaso zuena. Ba, Akelarre filmarekin lotura handia ditu aste honetan Biarritzen estreinatuko duten dokumentalak, film berriak. Lapurdiko Sorgin Eizari buruzko dokumentala da. Mari Tiri zuzendariak egin du Sorginen kontrako prozesuari buruz film berria. Film berria baina historia zarra. Europa osoan Sorgin izateagatik errudun jo eta agintarien oldarraldia jasan zuten emakumen historia zari da lan berria. Hain justu 17. mendearen hasieran Euskal Herria bidali zuten Pierre de Lancre, epaile eta inkisidorea eta haren liburua oinarri hartuta egin dute lan berria ikusentzunezko berria. Epaileak 80 emakume bidali zituen sutara. Eta Europan, guztira 15. mendetik 17. mendera bitarte, 40.000 eta 60.000 pertsona artean emakumeak gehienak sorginkeriagatik kondenatu zituzten. Geroxeago gurekin izango da film berriko ekoizlea. Eta film berrien ondoan oraindik ikusgai azken garaietan arrakasta handia izan duten filmak eta hoien aukeraketa egun hauetan Gasteizko zinemastean. Gaur arratsaldean esate baterako Iziar Bollainen Soin Nebenka filma proiektatuko dute Gasteizko zinemastea jaialdian. Proiektzaren ostean solasaldia izango da eta bertan parte hartuko dute Urko Lazabal aktoreak bertaratuta, baita Iziar Bollain zuzendariak ere modu virtualean. Filmak Nebenka Fernandezen historia kontatzen du, Ponferradako Ogasun zinegotzia izandakoa eta 2000 urtean Ismael Álvarez alkateren jazarpen sentimentala eta profesionala pairatu zeituena.
Akoso batek bildurra ematen du. Akoso hitz handia da, ez da, baina zer dago akosoren barruan, ez? Hori erakusten da pelikulan.
Urko Olazabal entzun duzuen Nebenka Fernandez zinegotziari sexu erasoa egin zion Ponferradako alkatea ezur mamitu zuen aktorea, Goia sarietarako izendatuta dagoena. Alkatearen erasoa jaso zuen zinegotziari lagun kuadrilla batek eman zion babesa bizitza errealean. Ba, lagunetako baten larruan Mirena Nafarrate aktore gazteiztarra.
Ni goratzen naiz pelikula aurkeztu gintzenean, antzegoen Nebenka eta bazeuden lagunak baita. Nik, bueno, bazeuden nik egindako laguna, antzestu nuen laguna. Eta orduan, esan nion Nebenkari, ezagutu nahi dut, berarekin hitz egin nahi dut. Ta joan nintzen hitz egitera eta berak esan zian gauza bateren zian. Ez da aktore hauekin lan egin duzun aukera hori edo Iziar Bollainekin. Ez da horri bakarrik geratu bartzara, ze sorte izan duzun pelikula hau kontatzeagatik, pelikula honetan egoteagatik.
Gasteizko zinemastean egunero film arrakastatsuak, gaur Soin Nebenka, bihar La Infiltrada eta Etzi Marko. Eta ez ahaztu, gaurtik zabalik duzuela Bilboko Rekalde aretoa, areto eraberritua. Juarrao Martiarena, kontei guzu.
Euskal Zorkuntza Artistikoaren alorrean referentzia da Rekalde Aretoa. Duela ia 34 urte martxan jarri zenetik, 2000 artistatik gora pasadira bertatik eta ia 200 erakusketa programatu dira. Artea eta oro har gizartea bezala, etengabeko aldaketan murgilduta dago aretoa eta horren ondorioa da zarberritze prozesua. Arlo fisikoari dagokionez aldaketa nagusia zera da, sarrera berria izango duela Iparragirre kaleko 21. Zenbakitik. Aldaketa horren helburua zehaztu du Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Kultura Diputatuak.
Aurreko etapagaz alderatuta aldatu dana, oso evidentea da moduan Iparragirre kaletik aretora sartu izana da. Kokapen horrek Uriko gainerako kultur eskaintzarekiko eta Bizkaiko lurraldearekiko lotura indartzeko aukera emoten deusku.
Espazio fisikoari dagokionez ere aipatu berritutako instalazioek 1000 metro kuadro baino gehiago hartzen dituztela eta bertatik 800 metro kuadro erakusketa espazioak izango direla. Beste atalei dagokionez berriz urte hauetan guztietan Rekalde Aretoak garrantzi berezia eman dio hezkuntza arloari, hezkuntzaren eta artearen arteko loturari. Ba hemendik aurrera atal hori indartzeko asmoa dute bertako arduradunek.
Atzo arratsaldeko inaugurazioaren ostean gaur zabalikateak Bilboko Rekalde Aretoak 12 eguneko programazio bereziari hasiera emanez eta horren ostean aro berri honetako lehen erakusketa etorriko da otsailaren 28tik aurrera Juan Carlos Egilor marrazkilari izandakoari eskenia. Esan genizuen atzo Eduardo Mokoroa musikagilea omenaldia jasoko duela Eduardo Mokoroa musikagileak astenetan Tolosan omendu egingo dute. Gaur Eduardo Mokoroaren inguruko hitzaldia eskainiko du Luis Orduña, Tolosako Santa Maria Musika Kaperako zuzendariak. Gaur arratsaldeko 7:30etan izango da hitzaldia Tolosako Udaletxeko pleno aretoan. Arakil Fundazioa dabil antolaketan, Amalia Ibargutxi.
Antolatu dugu hitzaldi bat, pixka bat aletzeko Mokoroaren obra zer egin zuen, zenbateraino den berezia bere proposamena. Luis Orduña adituaren eskutik. Bere izango da segurazki, Mokoraren inguruan gehien dakien pertsona. Tesia bukatzen ari da Madrilgo Complutense Universitatean, Mokoraren inguruan. Beraz, hor Mokoroaren lana eta bizitza aletzeko aukera izango dugu.
Bueno, gaur beraz, Eduardo Mokoroa musikari zenaz hitzaldia Tolosan. Eta ostiralean berri zentzun ondo Euskadiko Orkestrak musikagilaren errepertorioa lehen aldiz eskainiko du Leidor antzokian. Eta injustu izen bereko operaren 3 pasarte eskainiko ditu orkestrak. Ba orkestraren ostiraleko Tolosako emanaldirako 2 sarrera ditugu zuen artean banatzeko. Telefonoz deitzen duen lehendabiziko personari emango dizkiogu. Deitu 9400122200 telefono zenbakira. Ostiralean Mokoroaren omenezko konzertua Tolosako Leidor antzokien arratsaldeko 7:30etan Euskadiko Orkestraren eskutik. Tolosako emanaldian Juanjo Kon izango da orkestra zuzendaria. Euskadiko Orkestrak hain justu atzotik ez dauka zuzendari titularrik. 2017tik zuzendari titularra izan den Robert Trebiñok ez du lan horretan jarraituko. Orkestrako administrazio kontseiluak hala erabakita. Denboraldia amaitu horretik bukatuko da Euskadiko Orkestraren eta Robert Trebiñoren arteko harremana. Eta beraz, Trebiñok ez du bere desioetako bat gauzatzerik izango, Malerren sinfonia guztiak jotzea. Maiatzean 7. jotzeko asmoa du orkestrak, baina beste zuzendari bat bilatu beharko dute ordurako. Bide batez, Euskadiko Orkestra gaur Gasteizen ariko da eta bihar Euskaldunan eta beste Beatriz Arzamendiren Sorginen soinua joko dute. Gaur Gasteizko Jesus Guri dira edo bihar Euskaldunak jauregira jote mazarete, sorpresa polita hartuko duzue Arzamendiren pieza entzutean. Orkestra sinfoniko baten emanaldietan ohiko ez den soinu bat entzungo duzue. Ez da ohikoa soinu hori orkestra sinfoniko baten emanaldian, baina Euskal Herrian pozi gaudenean, oso pozi gaudenean egiten dugun soinua da. Egiten dugun edo egiten dute batzuk horretarako gaitasuna dutenak behintzat. Asmakizuna botata, has gaitezen.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Zainego naiteke baina, zaintzen bat hori da zalantza, kristalizatuz baidoa, barrenean malkoen gatza. Zainego naiteke baina, zaintzen bat hori da zalantza, area dea.
Berehala esplikatuko dugu zergatik aukeratu dugun Mikel Márquez eta Estin Márquezen abesti hau, baina aurrez literaturarekin edo zehatzago esanda itzulpengintzarekin zerikusia duen albiste bat. Gema López Laserasek aurkezturiko proiektuak irabazi du literaturako Nobel saridunak euskaratzeko AEDek, Arrasate Euskaldun dezagun elkarteak eta elkarrek Arrasateko udalaren eta Laboral Kutxaren laguntzaz antolaturiko Jokin Zaitegi itzulpen lehiaketa. Beraz, iazko urte amaieran Suediako Akademiak Nobel saridun izendaturiko Han Kan idazle korearraren barazki jalea eleberria euskaratu beharko du itzultzaileak eta 2025eko urte amaieran emango du argitara Elkar argitaletxeak. Beraz, Gema López Laserasek itzuliko du Han Kanen barazki jalea izeneko eleberria.
Denak eta hauskorra hori bera gara kristala uska ezin egin gara itxasoak lastandu ala ederra latz bihur.
Pasaian, otsailarekin abiatuko da kontu kantari solasaldi musikatuen zikloa. Esti eta Mikel Márquez aita alabak izango dira bigarren edizioni hasiera emango diotenak eta hurrengo hilabetetan Gontzal Mendibil edota Idoia Azurmendiren musikaz gozatzeko aukera izango da Pasaian. Esti eta Mikel Márquezek San Pedroko udal aretoan joko eta bestuko dute larunbat arratsaldean eta eurekin ariko da solasean Oiana Maritorena.
Malkoen gatza zainego nahi deke baina zain zenbat hori da zanantza.
Goazen segidan Bilbora, Bilboko otsaileko ostegunek antzerki zaporea izaten dute, batez ere Bilboko alde zaharreko kultur espazioetan. Lautan hiru ekimenak bina antzerki labur proposamen dakartza ostegun bakoitzean otsailean. Orotara 8 dira eta aurten hoietatik erdia 4 estrainekoz ikusiko ditugu. Lautan hiru antzerki jaialdia hemen da. Informazioa Iker Zabalak.
Lautan hiru antzerki labur jaialdiak urratsak eman ditu urtez urte bere proposamena Bilboko otsaileko panorama kulturalean erabat egonkortuta egoteraino. Euskaltzaindia eta Bilboko udala tarteko direla euskarazko antzerkiaren auspoa izan nahi du ekimenak, Andres Urrutia euskaltzainburuak azaldu bezala.
Besteak beste euskarazko antzerkia auspotu, antzerkilari plaza berrietan aritzeko modu eman, Bilboko zazpikaletako euskal giroa zabaldu eta antzerki ekoizpena sustatu.
Zazpi edizio Bilboko zazpikaleak gertuko holtzaz beteko dituen lautan hiru honentzat, eta urtengo leloak gazteriari erreferentzia egiten dio. Iñaki Mendizabal Euskaltzaindiako komunikazio arduraduna.
Lelo edo lema zirikatzaile bat jarri dugu gazte gara gazte eta ez dugu zuen antzerkia maite. Ikusteko aber zer nondin nola dabilen gazten antzerkia edo zer ikuspuntu dukaten zer gogoetaz.
Lau estreinaldien artean da, aurten lautan hiru laguntza eskuratu duen Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak Gilkitxaro konpainiarena, bere ekide da Ane Zabala.
Hiru inurri dira, bere inurritegitik ospa egingo dute eta artxibo zahar batera iritziko dira, gizakien artxibo zahar batera. Komedia bat da, duda barik, ze pertsonak gara inurriarena egiten, baina bueno, beti pentsatu izan dugu inurriak oso oso langileak dira ez, eta etenik abe ari direla. Horregaitik, alperkeriaren apologioa eta produkzio ezaren apologia egin nahi dugu, zeustu dugu gizarte kapitalista honetan ematen du bazara produktibo ezara ezer.
Kafe Bilbao tartean teatroa saria eskuratu berri duen Marcos Goikolearen Destiny Driverren irakurtaldi dramatizatu ere egongo da eta honako bi proiektuen estreinuek ere lautan iruren bultzada jaso dute.
Zazpikatu gaztetxarekin batera aurten realitateren harribitxiak du izena, irakurketa teatralizatua izango da, baina hain teatralizatua ezen irakurtzearen ekintza bera antzezpenaren parte bihurtzen den. Azkenik laugarren lana Jokin Oregik zuzendutako Arima eta Bihotza Lezoko testu laburren lehiaketaren lehen saria izan da.
Beste laulan ere badaude estreinu ez badira ere azken garaian sortutakoak, lehen ostegunean izango dira Saioa Bainales eta Aroa Blankoren Odola eta Bea Elgizabalen Gregoria. Bigarrenean ostera Leire Orbet entzungo dugun Ruth Gimera biran egongo dira buruaz norbere egin obra laburrarekin.
Bi emakume dira, ba, lanean ari dira eta bokata jateko momentu aldu zaie, ba, hor arituko dira hitz egiten gauza batzuei buruz gora eta bera, eta orduan ba, erabaki nahiko erradikal bat hartuko dute euren bizitzekin. Kantau daude, bertsoak daude, ba, hitzekin joko asko dago, eta orduan bueno, umore handiz azaltzen da zelan emakumea hauek oso argi daukate zer nahi duten egin.
Gaizka Atxamizoren Heroiaren mina obrak itxiko du aurtengo lautan hiru, urtero bezala ikusleen kluba ere egongo da bertaratzen direnek antzeslei nahi duten guztia galde diezaieten.
Bueno, ba, lautan hiru antzerkia aldia Bilbon, otsailean ostegunero, otsaileko ostegunetan. Gaur ratzaldean hasiko dira bestalde Iruñean Latxa ez zaitzatela moztu izeneko topaketak artista hasiberrientzako eta arte estenikoetan gazteen sorkuntzarako gogoeta eta bultzada topaketak dira hauek. Informazio Iruñean Patxi Irigoyenek.
El punto guneak egindako ekimenaren bidez, Latxa proiektuak arte eszenikoen esparruan gazteentzako topagune eta usnarketarako gune bat sortzea du helburu. Enara Otxoer arte arduradunetako bat da.
Sortzaile gaztei bultzada bat emateko sortzen dira batetik, era berean ere bai publiko gaztea arte eszenikoetan sustatzeko nahiarekin. Usnarketarako gune izanen dira eta horrere badugulako beti buruan zergatik dagoen hain publiko gazte guti antzokietan, ez? Sustatu nahi dugu gazte berria eta publiko gaztea ere bai.
Hain zuzen ere, arte eszenikoen funtzioetara jende gazte gutxi arrimatzen dela eta artista berriak bultzatzeko beharra izan dira topaketei hasiera emateko arrazoi nagusiak.
Bien bitartean topaketa hauetan erraztu nahi ditugu sektore gaztea eta beste festival batzuk edo antzoki batzuk edo beste elkarte batzuetako jendeen arteko zubiak, ez? Izan programatzaile edo beste festival batzuetako beste antzoki batzuetako beste trajektoria bat edo beste, bueno, mundu honetan beste ibilbide bat duen jendearekin ere harremanak sortu daitezen, ez?
Horretarako bi mai izanen dituzte aktibazio jarduera bat eta ikuskizun bat egunero.
Bi maitan banatuko gara, batetik sorkuntza ekoizpena eta banaketa landuko dituen mailan egongo da talde erdia eta beste erdia programazioa eta bitartekaritzan. Hori goizean eta arratsaldean taldeak trukatuko dira eta horrela bi maietatik izenemandako pertsona guztiak pasatuko gara.
Gonbidatuen artean Gironako Zeta jaialdiko Alex Meyer, Laorta Antzerki Konpainiako Alba Suai edota Alba Duarte eta Urtzi Ortega antzerkilari nafarrak izanen dira topaketetan euren ikuspegia helarazteko. Lehen jardunaldia gaur arratsaldean hasiko da 7:00 Kondestablen eta hortzegunera arte luzatuko dira Latxa ez zaitzatela moztu topaketa.
Euskadi Irratian Kultur Leioa.
Martxan da FIPADOK jaialdia Biarritzen, dokumentalei eskinitako jaialdia urtero Biarritzen egiten dutena. Eta antxe aurkeztuko dute aste honetan Lapurdiko sorgin eizari buruzko film berria. Titulua La caza de brujas en Lapurdi. Film berria, baina historia zaharra. Europa osoan sorgin izateagatik errudun jo eta agintarien oldarraldia jasan zuten emakumei buruzko historia da. Hain justu, 17. mendearen hasieran Euskal Herrira bidali zuten Pierre de Lancre, epaile eta inkisidorea, eta haren liburua oinarri hartuta egin dute film berria, pelikula berria. Epaileak 80 emakume bidali zituen sutara. Europan, 15. mendetik 17. mendera bitarte, 40.000 eta 60.000 persona artean, emakumea gehienak, sorginkeriagatik kondenatu zituzten. Mari Tirik zuzendu du filma eta haren taldean da Iker Ganuza ekoizle lanetan. Iker, kaixo, arratsaldeon, ongitore Euskadi Irratira.
Arratsaldeon, zer moduz.
Ba, Iker, aspaldiko historiak dira sorginenak, baina oraindik ere gure artean interesa pizten dute, ezta jakinmina eragiten dute.
Ba, bai, ustut, bai, sorginkeriaren gaia beti interesa sortzen du, ez, publikoan, eta badaude, bueno, filme pilo bat, eta liburuak batez ere, eta bai ustut, gai interesgarria dela historikoki.
Bai, ikusi dut, zuen asmoa film hau egiterakoan berezeki gaztei eta belaunaldi gazteenei azaltzea sorgina izaren berri, ze gazteenek ez dakite, edo igual ez dute honen berri inoiz jaso, ez da?
Bueno, edo badakite, baina gutxi, ez? Gu dokumentari honetan sakontzen dugu gai honetan, eta, bueno, daukan alde guztiak azaltzen ditugu, ba ez dakit doktorekin eta ekspertoekin.
Bai, Maritiri zuzendariari filme egiteko ideia nola piztu zitzaion jakitea ere interesgarria da, ezta? Bere aitonamonen jaioterrian sorgina izari buruzko pastorala egiten zuten, aitonak dekoratuak egiten zituen eta amona pastoralerako jantziak egiten aritzen zen, ezta?
Bai, hori da. Kontatu zidan historia hori eta bueno, beste ekoizleekin, Bellota Films deitzen den ekoiz etxe batekin, hasi ginen lanetan. Gu duela urte batzuk beste filma bat egin genuen Akelarre, Euskal Herrian asko ikusi zena, ETV-an dago, eta Televisión Española, eta bueno, ere bai plataformak finantzatuta. Eta filme hau interesa handia sortu zuen publikoan eta batez ere gazteetan. Eta orduan pentsatu genuen ba, gure indarrak lotzea proiektu hau errealitate egiteko, ez?
Bai.
Eta iritsi gara ja momentura.
Hori da, ja estrenatzeko momentura, ez?
Bai, hori da.
Bai.
Urrengo ostegunan, uste dut, dela estrenaldia, Biarritzen Fipadok zinemaldian.
Gaur aste artea da, ostegunen emango da estrainekoz, Biarritzeko Fipadok jaialdian, zuentzako izango da azterketa moduko bat, esamina moduko bat, edo?
Ba, hori da, bai, niri beti gustatzen zaiz zinemaldietan filmak aurkeztea, beti hori da, azterketa, eta nola jendea jausetzen duen, eta ustut ere bai ospatzeko momentu aproposa dela, ez? Lan pilo bat dago filma baten atzean. Beti zinemaldietan aurkeztu alizatea, ba, sari bat da guretzako ere bai, oso momentu polita.
Aipatu duzu, orain dela urte batzuk sekulako arrakasta izan zuen, Pablo Agueroren Akelarre filma, eta han errodatu, baina erabili zituzten irudi batzuk, zuen eragartuko dira?
Bai, hori da. Bueno, badaude filman agertzen diren irudi asko, baina ere bai, azkeneko montaian, kanpoan geratu ziren beste sekuentzia batzuk. Bueno, batez ere, Lagako ondartzan grabatu genituenak. Estena oso jende figurante pila bat parte hartu zutenan, baina Akelarreren muntai definitiboan ez daude. Eta orain ikusi ahalko dugu dokumentarian irudi horiek.
Iker, sorginei buruz historian zehar egin dira filmak, egin dira dokumentalak, zuenak ze berritasun dakar, ze gauza berri eskainiko digu?
Dokumentaria batez ere hitz egiten du Pierre de Lancreri buruz eta Lapurdiko prozesuari buruz. Hori, bueno, nahiko berria da eta nola hori Europan gertatu zenarekin lotzen da. Gero beste gauza berriak badaude niretzak gutxienez, ni Akelarre ekoiztu nuen eta dokumentaria ikusi nuenean eta elkarrizketa hauek entzun nituenean, ba gauza berri asko ikasi nituen ere bai, gaiari buruz.
Eta adibidez, jakintzen nuen garai hartan aurrak zerbait aitortzera edo zerbait konfesatzera behartzen zituztela?
Ba, hori nik ez nekien adibidez eta harritu ninduen asko. Oso interesgarria iruditu zitzaidan, nola paiketa asko aurren konfesioekin lantzen zituzten.
Aurren behartutako aitorpen edo konfesioetan oinarritzen zituzten sorginen kontrako paiketa asko.
Hori da,
eta hori berria da, bai. Kontu hori orain jakin duzuzuk.
Hori da, nik hori ez nekien, eta bueno, harritu ninduen nola oinarritzen ziren, ez?
Bueno, esan dugun gixan, Lapurdiko sorgina izari buruzko filma astenetan emango duzue, emango da estrainekoz Biarritzeko Fipadok jaialdian, ondoren ze bide egingo du? Euskal Herrian barrena jendeak ikusteko modua izango du, Iker?
Bai, noski, bueno, egingo ditugu beste aurkezpen batzuk, hola txikiak, ez da zineretoetan ongo filma, baina gero ETV-n, Euskal Telebistan ikusi halko dugu, eta ere bai Europan zehar Arte France deitzen den telebista batean. Oso nahiko neukendia dela.
Bai. Bueno, lehen aipatu duzu pixka bat, filma egiteko historiagile ezagunen ikerketa baliatu duzu, ez da? Ikerlari eta historiagileen laguntza izan duzu.
Hori da, bai. Dokumentarian agertzen dira Frantzia, Amerika, Alemaniako, eta hemen gore bai historiadore garrantzitsuak, gaiari buruz espertuak direnak, eta ustut bere ikuspuntuak oso interesgarriak direla.
Esan dugu,
gero gu, Gu egin du gure bai egiten ari gara, podcast bat honi buruz, gai berdinari buruz, pixka bat, bueno, proiektu berdinean, baina beste lan ezberdina, eta han jende asko elkar jende askori elkarrizketa egin diogu ere bai, Toti Martínez de Lezea, Silvia Federici, Zugarra Murdiko Museoaren zuzendariari, bueno, jende asko.
Bueno, esan dugu filma da Lapurdiko sorgineizari buruz eta Lapurdiko prozesuari buruz. Bukatzeko dato bat, zenbat emakume kondenatu zituzten eriotzera, zenbat emakume hil zituzten sutan zera erreta Lapurdin, ze dato daukazu?
Ba, nik uste hil zutela 80 edo 80 emakume. Orain ez nago ziur, baina bai. Handik egon zen, bai.
Lapurdin bakarrik.
Zugarra Murdin, sei edo amar, eta gero Lapurdin askoz gehiago.
Eta horiek sutan errezituzten? Sutan errezituzten?
Batez ere sutan, bai.
Sutan, osangi. Bueno, ba, historia horrela da, gogorra da, baina komeni da, belonaldi gazteinek ere ezagutzea, nola izan zen, sorginen kontrako prozesua, Europa osoan eman zen fenomenoa izan zen, baina baita gure artean ere, Euskal Herrian ere, eta hori gogoratuko dugu La Caza de Brujasen Lapurdi izeneko filmak, Maritirik zuzendu du, aste honetan estreinaldia, Miarritzen Fipadok jaialdian. Iker Ganuza, ekoizlea, eskerrik asko, zorteon.
Eskerrik asko zuei.
Zego beste zerre esateko demorari geratzen. Bueno, gauza bat, esan barra dukagu, arratsaldeon Josen Etxeberria.
Kaixo berdi manuzte musika dau.
Hau da, musikari politena, munduko musikarik zoragarriena.